Ēterā ieraksts no godināmā bīskapa Boļislava Soskāna 125 gadu jubilējai veltītās konferences 2018. Gadā.
Gudotie prīstari, ļoti cieņēmo gudojumā dīva tauta, Latgales radioklausētoji, esam pulcējušies šeit Aglonas divmotes svātvītā, pieminēt mūsu tautas ticēbas mulcekļi un aplīcinotoju gudinomu vēskupu Boļislavu Soskānu. 1928. Gadā, 10. Maijā Moskavā, slepenējumā 33 gadu vecumā, konsekrētam par Celitanas vēskupu un īceltam par Minskas un Mogiļevas apostolisko administratoru, jam tikai godu un vienu nedēļu bija lēmts, ka vēskupam vadēt sev uzticātos diecezes. Visu poriju laiku nocēs aizvedēt cītumus koncentrācijas nometnēs, izcīvtījumā un vālok trimdā, izgojis staļinisko režima cītumus, piedzīvojis cīšanas un verga darbus tā sauktajos lāgerūs 1933. Gadā, Vēskups Soskāns tika apmaiņies pret Krīvijas spīgu, kuru bija nūtvāruši Latvijā, un atsagrīza tādā veidā neatkarīgajā Latvijā. Vēskupa dzēves gaitas nūzasliedzēsim emigrācijā, Belgijā. Pēc neatkarības atgivušanas Latvija uzjēma savu daudz citu šo dālu. Kapteinis Mertens, kas ar savu kuģi atveda vēskupa mirstīgos atlīgas uz Latviju, sacēja, svāta cilvēka dēļ mēs labprot pacītēji gaidīsim vairokas dīnas Antverpenes ūstā. Vēskupa Boļislava Soskāna mirstīgos atlīgas porabbedētas Aglaunas bazilikas kriptā, gondreiž vai kotrā latviešu ģimenī, kāds ir pīdzēvojis vēskupam lēdzēgu likteni, cītumus, spidzinošanas, izvešanas uz Sibiriju, uz Zīmelim 1941. Gadā, 1949. Gadā un arī vēlokos gados tikai izsūtīti cilvēki. Un arī porcīta bodu vojošanas daudzi kristīgos ticības dēļ cīta trimdā atšķirtība no ģimenēm naziņa par rodu un draugu likteni naziņa arī par dzimto zemi Latviju. Un tāpēc bija daudz tādu sopēgu vaicojumu, vai jīveļ ir dzēvi, porīgi ģimeņas lūcekļi, kā jim klojās, vai jī, vai ir palikuši uzticēgi savai kristīgai ticēbai, kas nav mūsu svarīgi. Kā ir ar mūsu ticēbu mūsu dīnos šodien brēvā Latvijā, kur par kristīgu porlīdzēbu vajoti nateikam. Par nūžālu daudzi arī atsasoka no tīm morālis principiem, ko sludināja baznēca, pīļotojot tai sauktu izvieles morali, īvārot tikai tūs morales principus, kas derēgi šodien dīnai, kas jim pošim pateik, kas neko neaizlīdz, kur ir pītīkami ierti šai pasaulē, lai poroka neapgrūtinotu sevi, lai varētu baudēt dzēvi. Par nūžālu tādas ir tendences arī baznīcu pastumt molā, arī ticēbu dīvam un arī cilvēki pazaudījuši porlīcēbu par mūžēgo dzēves esamēbu, par dīva esamēbu, par dvieseles esamēbu. Bet lūk, drēži pēc savas atsagrīšanas Latvijā vēskups Loskāns, kas ar dziļam sopem bija vārojis, kā padomju varas apstokļos Krīvijā vīgļi un otritiek sakurupļota cilvēka dviesele. Un līdz ar to roks vai dziļokais kops tautas nokūtnē. Ilgojos Latvijas jauniešus breidinot no bezdīvības šausmam un īdegt jauniešu sirdīs dedzēgu mīlestību uz dīvu. Tā lūk 1933. Gada 18. Februārī vēskups nūdūt publiciešanai katoļu presē savu rakstēto viestuli. Visiem jums siltu savus vissirsniegūkos sveicieņus un aicinoju visus pie kūpēja Dorba baznīcas un tautas drivā. Sevišķi sirsnīgi sveicu visus skolas darbinīkus, studējušu jaunatni. Jaunatni, es sacietu, esi pirmo, kas esi sajūsminojis mano sirdīlēs pošim tos ziļumiem. Ticēgo jaunatni tu stovi uz drūšim pamatim. Un es nūvīlēju tev vislabokos sekmes turpmokajā dzēvē un darbā. Atteistēdama protu, tu kuplinoji savas zinošanas un reizē daļoji arī savu dvieseli ar goreigam vietējumam. Labi izlītodama savas svātavos ticēbas pordebisku montu. Nu tevis ir atkarīga tautas nokūtne un tautas labklojība. Un arī, protams, ticēba. Mēs varam būt lepni, ka mūsu tautai natriukst arī savu ticēbas aplīcinotoju. Svātu cilvēku, kuri savu zēvi arī veltie dīvam un anūzabēda no bojošanam un atdeve savu dzēvēbu, bet, diemžēl, nav izsludinoti ni par svietēgiem, ni par svātiem, bet mēs ticam, ka jī no dīva ir sajāmuši savu vietējumu ļoti pozitīvu un arī daudz no jīm ir arī mūcekļu pulkā un svietēgi īgojuši mūžēbā. Un mēs varam arī, kā es sakūt, lepoties ar savu tautas dālu, gudinojamu vēskupu Boleslavu Sloskānu, kura tikumu varūnība 2004. Gadā 20. Decembrī tika atzēta svāto Joņa Povula ūtro izsludinotajā dekretā. Dekrets saucēs dekretum super heroicitāte virtūtum par dekrets par tikumu varūnību, kas nozīmē, ka baznēca nūvietēji ļoti atzinīgi dīva kolpa Boleslava Sloskāna dzēves gojumu un uzskata tū par atdirinošanas cīnēgu. Mums, dorgi broļi un mosas, bīžok josalīdzās pie jo kopa un jolīdz arī, lai kas ka Dīvs atļauj pīdzēvot tu dīnu, tu nūtikumu skaistu, kaut jū pasludinos par svietēgu. Un vēl nokūtnī tolokā par svātu. Tas ir ļoti svarīgi arī mums visiem, lai mēs censtos, es sakot, arī atderinot jūs tikumus un novietētu ļoti atzinīgi mēs arī poši, jo dzēves gojumu, lai poši stiprinotos ticībā, mīlestībā uz Dīvu un mīlestībā uz baznīcu, uz savu tautu un cīnāt gūdā turātu ticībā. Var sacēt tikai vīnu, lai arī kaida, kaids cilvēks nanūzapūlētu veidot sev kaidu viņa prot modernu laikmetīgu progresīvu morali. Nu, taidas, kā sakūt, taida morali, kuru cilvēks pats ir izdūmojis, te nav pastovēga. Te bīži vien cilvēkot maldus un grākā par nūžālu, ko cilvēks pat nav var izšķirt, kas ir grāks, kas nav grāks. Domāju, ka viss ir atļauts sevi moldinai, jo Dīva likumi parīk namainīgi un Dīva prasības, es sakūt, ir aktuālas vienmēr tiem cilvēkiem, kuri tic Dīvam, kuri grib iemantot dabas valstību, sasniegt pestēšanu. Un Dīva likumi ir namainējami un paliks namainīgi, kam ir viņa pastāv pasaule un kam ir cilvēks dzēvoj šajā pasaulī. Nu, dorgi Kristu, lai Slaskāns ir mums arī paraugs tagad mūsu dīnu jaunatnē un arī katram cilvēkam, kai būt uzticēgam Dīvam baznīcai arī protams, būt uzticēgam savai tautai un savai valstī, kurimā mēs dzēvojam. Amen.
Izskanēja ieraksts no godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. Gada jubilejai veltītās konferences 2018. Gadā.